Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito, ang The Mentor's Guide Facilitating Effective Learning Relationships ni Lois J. Zachary kasama si Lisa Zett. Fain sa ikatlong edisyon ay isang praktikal na aklat tungkol sa sinadyang pagbuo ng mabisang ugnayang mentoring. Hindi nito inilalarawan ang mentor bilang taong basta nagbibigay ng payo, koneksyon o sariling karanasan. Sa alip, itinuturing nito ang mentoring bilang proseso ng pagkatuto na nakasentro sa pag-unlad ng mentee. Para sa mga leader, manager, guro at tagapangasiwa ng programa, nagbibigay ang aklat ng malinaw na balangkas mula sa pagsisimula hanggang sa maayos na pagtatapos ng relasyon. Nakaayos ang gabay sa apat na yugto: paghahanda, pakikipagnegosasyon, pagpapalago at pagwawakas. Kanasasong kolon sa revision edition ang mga usapin ng pagkakaiba-iba, pagkakapantay-pantay, pagsasama, virtual na mentoring at etika. Ang layunin nito ay hindi gumawa ng iisang hulmahan para sa lahat, kundi tulungang magkaroon ng malinaw, makatao, at may pananagutang relasyon ang mentor at mentee. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, ang mentoring ay pagpapadali ng pagkatuto, hindi pagdidikta ng sagot. Pinakapundasyon ng aklat ang paglipat mula sa ideya ng mentor bilang eksperto tungo sa mentor bilang tagapagpadali ng pagkatuto. Mahalaga ang karanasan at kaalaman ng mentor, ngunit hindi ito dapat ibuhos na parang leksyon na kailangang sundin ng mentee. Mas mahalaga ang pakikinig sa layunin, sitwasyon, kakayahan, at mga tanong ng mentee. Sa ganitong paraan, ang payo ay nagiging angkop sa taong tumatanggap nito, sa halip na maging kopya lamang ng naging landas ng mentor. Binibigyang diin din ng aklat na aktibong kalahok ang mentee. Siya ang dapat tumukoy sa sariling direksyon, magsagawa ng mga napagkasundo ang hakbang, at pagnilayan ang natutuhan. Tungkulin naman ng mentor na magtanong ng mahusay, magbigay ng ligtas na espasyo para sa pag-iisip at maglahad ng pananaw na maaring hindi nakikita ng mentee. Hindi ibig sabihin ito na puro pagsang-ayon ang mentor. Kailangan niya magbigay ng hamon at tapat na puna kapag kailangan. Ngunit ang hamon ay dapat nakaugnay sa layunin ng mentee, hindi sa pagnanais ng mentor na kontrolin ang proseso. Kaya, ang mabuting mentoring ay relasyonal at magkatuwang na gawain, hindi transaksyon o isang beses na paglilipat ng impormasyon. Ikalawa, ang apat na yugto ay nagbibigay ng direksyon sa relasyon, mula paghahanda hanggang pagwawakas. Nagiging praktikal ang aklat dahil inilalahad nito ang apat na inaasahang yugto ng mentoring. Una, ang paghahanda, kung saan sinusuri ng mentor at mentee ang kahandaan, layunin, at posibleng akma ng kanilang ugnayan. Hindi sapat ang pagiging mahusay sa trabaho upang automatikong maging handang mentor. Kailangan ang oras, pagninilay at malinaw na pag-unawa sa papel ng bawat isa. Ikalawa, ang pakikipagnegosasyon. Dito nililinaw ang inaasahan, paraan ng komunikasyon, dalas ng pagkikita, hangganan, layunin sa pagkatuto, at pananagutan. Nakababawas ito sa pagkadismaya na karaniwang nagmumula sa hindi nasabing palagay. Ikatlo, ang pagpapalago, ang pinakamahabang yugto, kung saan sinusubukan ng mentee ang mga hakbang, tumatanggap ng puna, at inaayos ang mga layunin batay sa natutuhan. Dito kinakailangan ang balanse ng suporta at hamon. Ikaapat, ang pagwawakas. Hindi ito kabiguan o biglang pagkawala ng ugnayan, kundi sinadyang pagrepaso sa natamo, pagkilala sa ambag ng bawat isa, at pagtukoy kung paano magpapatuloy ang natutuhan. Ang balangkas ay gabay, hindi mahigpit na reseta. Maaring magbalikan ng mga usapan sa mga yugto, lalo na kapag nagbabago ang pangangailangan ng mentee. Ikatlo, malinaw na kasunduan, layunin at mga milestone ang pumipigil sa malabong mentoring. Isa sa pinakamahalagang praktikal na ambag ng The Mentor's Guide ay ang pagtingin sa unang mga pag-uusap bilang pundasyon ng buong relasyon. Maraming mentoring na nauuwi sa pangkalahatang kumustahan dahil walang malinaw na pinagkasundo ang pakay. Upang maiwasan ito, hinihikayat ng aklat ang mentor at mentee na tukuyin kung ano ang gustong matutuhan, bakit mahalaga ito, at paano makikita ang pag-usad. Maaring ang layunin ay may kaugnayan sa pamumuno, komunikasyon, paglipat ng tungkulin o pag-unawa sa isang profesional na hamon. Ang mahalaga, ang layunin ay pag-aari ng mentee at hindi ipinapataw ng mentor o ng organisasyon. Kasama sa negosasyon ang praktikal na usapin, tulad ng pagiging kumpidensyal, paraan ng pag-uusap sa sensitibong paksa, paghahanda bago ang pulong, at follow-up pagkatapos nito. Ang mga milestone naman ay maliliit ngunit kongkretong palatandaan ng pagkatuto o pagkilos, Hindi nito ginagawang mekanikal ang relasyon. Sa kabaligtaran, nagbibigay ito ng sapat na linaw upang makapaglaan ng panahon ang magkapareha sa mahahalagang tanong. Kapag may malinaw na kasunduan, mas madaling makita kung kailangan bang baguhin ang direksyon, dagdagan ang suporta, o harapin ang isang hindi pagkakaunawaan bago ito lumaki. Ika-apat, suporta, hamon at tapat na puna ang magkakaugnay na tungkulin ng mentor sa yugto ng pagpapalago. Ipinapakita ng aklat na hindi sapat ang pagiging mabait o palaging nakapagpapatibay ng loob. Ang mentor ay kailangan magbigay ng suporta, ngunit kailangan din niyang magbigay ng hamon upang lumawak ang pag-iisip at pagkilos ng mentee. Ang suporta ay maaring makitang mabuti sa pakikinig, pagtulong maglinaw ng problema, pagkilala sa progreso, at pagbibigay ng ligtas na lugar upang talakayin ang pagkakamali. Ang hamon naman ay maaring anyo ng masusing tanong, alternatibong pananaw o paanyayang subukan ang mas mahirap ngunit makabuluhang hakbang. Ang dalawang ito ay dapat magkasabay. Kung puro suporta, maaring hindi maabot ng mentee ang potensyal niya. Kung puro hamon, maaring mawalan siya ng tiwala at umiwas sa tapat na usapan. Mahalaga rin ang puna na hindi dapat nakatuon sa paghusga sa pagkatao. Mas kapaki-pakinabang ang puna kapag tiyak, napapanahon at may kaugnayan sa layunin o kilos na maaring baguhin. Kinikilala rin ng aklat na may mga sagabal sa mentoring tulad ng magkaibang inaasahan, pag-iwas sa mahihirap na pag-uusap o kawalan ng paghahanda. Hindi laging nalulutas ang mga ito sa isang checklist. Kailangan ng pag-uusap, pagninilay at kahandaang itama ang takbo ng relasyon. Panghuli, kasama sa makabagong mentoring ang etika, pagkakaiba-iba at ugnayang virtual. Ipinapakita ng ikatlong edisyon na ang mahusay na mentoring ay kailangang umangkop sa tunay na kalagayan ng mga organisasyon at profesional ngayon. Kabilang dito ang pagkakaiba-iba ng identidad, karanasan, kapangyarihan, kultura at pagkakataon sa lugar ng trabaho o pag-aaral. Hindi sapat na ipagpalagay ng mentor na pareho sila ng pananaw o hadlang ng mentee. Kailangan ang paggalang pagkamausisa na hindi mapanghimasok at kahandaang kilalanin ang sariling pagkiling. Ang pagsasama at pagkakapantay-pantay ay hindi hiwalay na dagdag na paksa dahil direktang naaapektuhan ng mga ito kung sino ang nakapagsasalita ng malaya. Sino ang nakatatanggap ng oportunidad at paano binibigyang kahulugan ang payo? Mahalaga rin ang etika. Dapat malinaw ang hangganan ng pagiging kumpidensyal. Iwasan ang paggamit ng relasyon para sa pansariling interes at kilalanin kung kailan kailangan ang ibang uri ng tulong o opisyal na proseso. Sa virtual na mentoring, mas kailangan ng intentionalidad dahil hindi kusang nabubuo ang tiwala sa informal na pagkikita sa opisina. Kailangan pag-usapan ng teknolohiya, oras, paraan ng pakikipag-ugnayan at mga patakaran sa pag-follow up. Sa ganitong pagtingin, ang mentoring ay nananatiling personal at makatao kahit nagaganap sa magkakaibang lokasyon at karanasan bilang pagtatapos. Ang The Mentor's Guide ay angkop para sa mga bagong mentor na nangangailangan ng malinaw na panimulang balangkas at para rin sa mga veteranong leader, manager, guro. At tagapamahala ng programang naisuriin kung ang kanilang paraan ay tunay na nakatutulong sa pagkatuto ng iba. Magiging kapaki-pakinabang din ito sa mga mentee dahil ipinapakita nito na may aktibo silang pananagutan sa pagtatakda ng layunin, paghahanda sa pag-uusap at pagsasabuhay ng natutuhan. Ang praktikal na lakas ng aklat ay nasa pagsasama nito ng konseptual na pagtingin at mga kasangkapang magagamit sa aktual na pag-uusap. Hindi lamang nito sinasabing mahalaga ang tiwala, puna at layunin. Inilalagay din nito ang mga ito sa lohika ng isang relasyon na may simula, pag-unlad at maayos na wakas. Naiba ito sa mga aklat na tumitingin sa mentoring bilang simpleng pagbahagi ng karera o lihim ng tagumpay. Ang diin ni Zachary at Fain ay nasa pagkatutong pinangungunahan ng mentee sa mutualidad ng relasyon at sa sinadyang pagdidisenyo ng proseso. Mahalaga rin ang pagkilala nito na walang iisang anyo ng mentoring para sa lahat. Ang mga prinsipyo ay maaaring gamitin sa formal na programa, informal na ugnayan, isa sa isang pares o iba pang ayos, basta may oras, layunin, paggalang at pananagutan. Dahil dito, nananatili itong matibay na gabay para sa mas maingat at etikal na mentoring. Kung gusto mong sumuporta Lois J. Zachary, maaari mong bilhin ang libro sa pamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.